from the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City sender vi den 178. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagens skjellige. Kirkens generalautoriteter og funksjonærer vil tale. Tabernakelkoret vil synge på dette møtet. Medlemmer og embetsmenn i kirken har kommet fra alle områder av verden for å motta veiledning og instruksjon fra sine ledere i kirken. Denne sendingen er en allmennkringkasting ved Bonneville Communications. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig godkjennelse er ikke tillatt.
Thomas S. Monsen,
kirkens president, vil lede dette møtet.
Mine brødre og søstre, på begynnelsen av dette første møtet av den 178. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, ønsker vi spesielt velkommen til medlemmer og venner over hele verden som deltar sammen med oss på denne konferansens møter. Vi er takknemlige for de generalautoriteter og hjelpeorganisasjoners presidentskaper på generalplan som er med oss på denne konferansen. Vi er takknemlige til de mange fjernsyns- og radiostasjoner, satellitt- og kabelselskaper som har stilt sine fasiliteter til rådighet for overføring av denne konferansen til et stort publikum i mange områder av verden. Tabernakelkoret vil synge på dette møtet under ledelse av Mac Wilberg og Ed Thompson. McClay Christiansen og Andrew Unsworth ved orgelet. Koret åpnet dette møtet med å synge høyt opp på fjellets topp, og vil nå glede oss med snart Israels forløser. Åpningsbønnen vil deretter bli holdt av eldste Shane M. Bowen i The City.
We'll be right back. Our Father in heaven.
Vår himmelske Fader. Vi bøyer våre hoder i kjærlighet og takknemlighet. Vi er takknemlige for ditt besøk til profeten Josef Smith. Vi er takknemlige for gjenopprettelsen av prestdømmets makt på jorden. Vi er takknemlige for de 12 apostler og det første presidentskap. Og president Monsen som er gitt kraft og myndighet til å utøve nøklene på vegne av medlemmene av kirken over hele verden. Vi er takknemlige for templene som er over hele verden. For at vi kan reise dit og bli beseglet for tid og all evighet, og forberede oss på å komme tilbake til din herlighet. Fader, vi ber om at vi må lytte i dag, og under konferansens møter, at vi må høre og forstå ved den hellige åndens kraft. Vi ber i ydmykhet og i Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you.
Takk skal du ha. Jeg har nå gleden av å få tale til dere, og etter min tale vil koret synge «Oh, may my soul commune with thee». Etter sangen vil eldste L. Tom Perry i de 12 apostlers korum tale til oss. Og deretter vil vi få høre fra søster Sylvia H. Allred, førsterådgiver i Hjelpeforeningens presidentskap. Eldste Neil L. Anderson i de Syttis presidentskap vil så tale til oss. Mine kjære brødre og søstre, de 6 månedene som har gått siden sist vi møttes, har gått for fort. Mye har skjedd i det Herrens verk har gått ufortrødent fremover. Det har vært mitt privilegium, ledsaget av mine rådgiver og andre generalautoriteter, å innvie 3 nye templer. I Curitiba, Brasil, i Panama City, Panama, og i Twin Falls, Idaho. Slik at det nå er 128 templer i drift over hele verden. Kvelden før hver av tempelinnvielsene fant sted, ble det holdt storartede kulturelle arrangementer. I Curitiba i Brasil presenterte 4330 medlemmer av tempeldistriktet, støttet av et kor på 1700 røster, et meget inspirerende program gjennom sang, dans og film. Den enorme fotballarenaen, hvor arrangementet fant sted, var fullspekket med tilskuere. Vinden hadde blåst og regnet truet. Jeg holdt en stille bønn og ba vår himmelske Fader se i barmhjertighet til dem som hadde forberedt seg så omhyggelig for å underholde oss. Og hvis kostymer og presentasjoner ville ta skade om de ble rammet av kraftig regn eller vind. Han oppfylte denne bønnen, og det var ikke før på slutten av forestillingen og senere den kvelden at regnet falt i rikt monn. Kirkens historie i Brasil ble fremstilt gjennom sang og dans. Spesielt rørende var fremstillingen av eldstene James E. Faust og William Grant Banger, som var på misjon i Curitiba i 1938. Da det ble vist bilder av dem på storskjermene, hørtes et enormt bifallsrop fra publikum. Alt i alt var det et strålende arrangement. I Panama City i Panama, kvelden før innvielsen av tempelet der, så vi rundt 900 av våre ungdommer som kom fra hele Panama. De var kledd i fargerike folkedrakter, mens de danset og presenterte budskap om familien, fellesskap og tro. Vi fikk vite at de hadde øvd i 1 år. De kom fra steder så langt borte som San Blas-øyene og Shanguinola-regionen i nordøst-Panama. Reisen til hovedstaden for ungdommene fra San Blas tok 3 dager, og gikk både over sjø og land. Arrangementet var praktfullt og inspirerende. Som forberedelse til vår siste tempelinnvielse i Twin Falls, Idaho, hadde lokale medlemmer av kirken bygget en enorm scene på messeområdet i Filer, Idaho, og fylt grusarenaen med gresstorv og andre dekorasjoner, blant annet en stor foss som forestilte Shoshone-fossen, et populært landemerke, ca. 3 kilometer fra det nye tempelet. Like før forestillingen kom 3200 unge menn og kvinner inn på arenaen og viftet med blå og hvite bånd, slik at arenaen så ut som en stor elv med strømmende vann. Med titelen «Levende vann», hentet fra Johannes kapittel 4, vers 10 og 14, omfattet feiringen ungdom fra 14 staver i det nye tempeldistriktet. Gjennom sang og dans fremstilte de både sin avhengighet av det levende vann fra frelseren for sitt åndelige liv, og sin avhengighet av fjellbekkene og elvene i området for sitt fysiske liv. De av oss som fikk det privilegium å være vitne til dette arrangementet, ble oppbygget. Jeg en forkjemper for slike arrangementer. De lar våre ungdommer få delta i noe virkelig uforglemmelig. Vennskapene de knytter, og minnene de får, vil være med dem for alltid. Neste måned vil Mexico City Mexico Tempel bli gjeninnviet etter omfattende renoveringsarbeider. I de kommende månedene vil andre templer ferdigstilles, og åpent hus og innvielser vil finne sted. I dag har jeg gleden av å kunngjøre 5 nye templer som det kjøpt tomt til, og som i de kommende måneder og år vil bli bygget på følgende steder: Calgary, Alberta i Canada, Cordoba i Argentina, Kansas City-området, Philadelphia, Pennsylvania, og Roma i Italia. Brødre og søstre, vår misjonærstyrke som virker over hele verden, fortsetter å finne frem til dem som søker etter de sannheter som finnes i Jesu Kristi evangelium. Kirken vokser jevnt og trutt, slik den har gjort siden den ble organisert for over 178 år siden. Jeg har de siste 6 månedene hatt et privilegium å få møte ledere for land og representanter for regjeringer. De jeg har møtt positivt innstilt til kirken og våre medlemmer, og det har vært samarbeidsvillige og hjelpsomme. Det finnes imidlertid fremdeles områder av verden hvor vår innflytelse begrenset, og hvor vi ikke kan forkynne evangeliet fritt. Slik president Spencer W. Kimball gjorde for 32 år siden, oppfordrer jeg dere til å be om at disse områdene må bli åpnet, slik at vi kan gi dem del i evangeliets glede. Da vi ba etter president Kimballs oppfordring, så vi mirakler utspille seg. Etter hvert som land etter land som tidligere var stengt for kirken, ble åpnet. Dette vil skje igjen, hvis vi ber i tro. Mine brødre og søstre, vi kommet hit for å bli undervist og inspirert. Noen av dere nye i kirken, og vi ønsker dere velkommen. Noen av dere strever med problemer, med utfordringer, med skuffelser, med tap. Vi glad i dere, og be for dere. Dere vil få høre mange taler de neste 2 dagene. Jeg kan forsikre dere om at de menn og kvinner som skal tale til dere har bedt om hva de skal si. De har blitt inspirert og tilskyndet når de har søkt himmelens hjelp og veiledning. Vår himmelske Fader oppmerksom på hver enkelt av oss og våre behov. Må vi bli fylt med hans ånd når vi deltar på møtene på denne kirkens 178. halvårlige generalkonferanse. Dette min oppriktige bønn. I Jesu Kristi navn. Amen.
De av oss som har levd en stund, og eldste Bertlin og jeg har levd lenge, har sett visse mønstre i livets prøve. Det er sykluser av gode og dårlige tider, opp- og nedturer, perioder med gleder og sorg, og tider med overflod, så vel som mangel. Når vårt liv tar en uventet og uønsket vending, opplever vi noen ganger stress og angst. En av utfordringene i dette jordelivet er å ikke la livets stress og påkjenninger få overhånd. Å utholde de forskjellige periodene av livet og holde oss positive, til og med optimistiske. Kanskje vi når vanskeligheter og utfordringer slår til, burde ha disse forhåpningsfulle ordene til Robert Browning klart til sinne. Det beste har ennå ikke hendt. Vi kan ikke forutse alle livets kamper og stormer, ikke engang de som er like rundt hjørnet. Men som håpenfulle og troende vet vi uten skygge av tvil at Jesu Kristi evangelium er sant, og at det beste ligger foran oss. Jeg husker en periode i mitt liv da jeg var under uvanlig stress. Jeg hadde problemer på jobben, og samtidig fikk min kone vite at hun hadde en livstruende sykdom. Det var en slik situasjon hvor det føltes som om motgangen hadde iverksatt en frontalangrep mot meg og min familie. På dager hvor påkjenningene og angsten som vårt turbulente liv påførte oss, holdt på å ta overhånd, fant min kone og jeg en måte å få avlastning på. Vi kjørte til et sted noen kilometer fra vårt hjem for å søke en kort befrielse fra våre vanskeligheter. Snakke sammen og trøste hverandre. Stedet vårt var Walden Pond. Det var et nydelig lite tjern omgitt av skog. Når min kone følte seg sterk nok, pleide vi å spasere rundt tjernet. På andre dager, når hun ikke følte for å gå, satt vi bare i bilen og snakket. Walden Pond var vårt spesielle sted, hvor vi kunne få en pause, reflektere og helses. Kanskje var det delvis på grunn av dens historie, dens tilknytning til Henry David Thoreaus forsøk på å unnslippe verdslighet i en periode på flere år, at den ga oss så mye håp om enkelhet, og slik en fornyende flukt fra våre overinnviklede liv. Det var i mars 1845 at Thoreau bestemte seg for å flytte ut til bredden av Walden Pond og bruke 2 år på å prøve å finne ut hva som egentlig var viktig i livet. Han slo seg ned på en eiendom som tilhørte hans gode venn Ralph Waldo Emerson. Han kjøpte et gammelt skur av en jernbanearbeider, rev det, og av tømmeret fra skuret og tømmer fra skogen bygget han sin egen hytte. Han førte omhyggelige økonomiske opptegnelser, og han konkluderte med at for et hjem og frihet hadde han bare brukt $281.20. Han anla en hage hvor han sådde erter, poteter, mais, bønner og neper for å kunne opprettholde sitt enkle liv. Han plantet 10 mål med bønner i den hensikt å bruke den lille fortjenesten til å dekke sine behov. Visst var fortjenesten liten, $87.10. Thoreau levde ganske uavhengig av tid. Han hadde hverken klokke eller kalender i sin lille hytte. Han tilbrakte tiden med å skrive og studere alt det vakre og vidunderlige som fantes i naturen rundt ham, herunder lokale planter, fugler og dyr. Han levde ikke som eremitt. Han besøkte byen Concord nesten hver dag, og han inviterte andre til hytten sin til opplysende samtaler. Da de 2 årene var over, forlot han hytten sin uten å nøle. Han så på tiden han hadde tilbrakt der som en passende tid til å oppnå sin hensikt, og oppleve de åndelige fordelene ved en forenklet livsstil. Han følte også at han hadde andre livserfaringer foran seg. Det var på tide å komme videre og utforske andre muligheter. Gjennom sine erfaringer fra Walden Pond fant Thoreau ut at det bare var 4 ting et menneske egentlig trengte. Mat, klær, husly og brensel. Jeg vil gå inn på hvert av disse 4 grunnleggende behovene, så vel som de åndelige fordelene av en forenklet livsstil. Den første forutsetningen er mat. Som medlemmer av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, har vi hellig kunnskap fra åpenbarte sannheter om forholdet mellom kropp og ånd. I Lære og Pakter 88, 15 står det, «Ånd og legeme er menneskets sjel. For å velsigne oss både fysisk og åndelig, åpenbarte Herren også en helselov til oss, som forteller oss hvilken mat og hvilke stoffer som er bra for kroppen og ikke.» Med disse instruksjonene følger løftet i kapittel 89 i Lære og Pakter. Alle hellige som husker å holde og etterleve det som her er sagt og vandrer i lydighet mot budene, skal få helse i sin navle og marg i sine ben, og skal finne visdom og kunnskapens store skatter, til og med skjulte skatter, og skal løpe og ikke bli trette, og skal gå og ikke bli matte. Og jeg, Herren, gir dem et løfte, at ødeleggelsens engel skal gå dem forbi, likesom med Israels barn, og ikke slå dem ihjel. Det finnes ingen bedre veiledning om visdomsordet enn det som finnes i heftet til styrke for ungdom. Der står det. Herren har befalt deg å ta godt vare på kroppen din. Det du gjør ved å etterleve visdomsordet som står i Lære og Pakter 89, spis næringsrik mat, mosjoner regelmessig og sørg for å få nok søvn. Hvis du gjør alt dette, vil det holde deg fri for skadelig avhengighet og ha kontroll over livet ditt. Du blir velsignet med en sunn kropp, et våkent sinn og den hellige ånds veiledning. Enhver form for stoff, kjemikalier eller farlige fremgangsmåter som tas i bruk for å fremkalle rus eller for å bli høy, kan ødelegge deg fysisk, psykisk og åndelig. Dette omfatter narkotika, reseptbelagte eller reseptfrie medikamenter som misbrukes, og husholdningskjemikalier. Vi ønsker ikke å skade vårt dødelige legeme fordi det er en gave fra Gud, og en del av vår himmelske Faders store plan for lykke er å gjennomforene vårt udødelige legeme med vår ånd. En annen grunnleggende nødvendighet er våre klær. Et forenklet liv som gir åndelige velsignelser fordrer at vi bruker enkle og sømmelige klær. Vår påkledning og personlige pleie sender et budskap til andre om hvem vi er, og påvirker også vår oppførsel når vi er sammen med andre. Når vi er sømmelig kledd, innbyr vi også Herrens ånd til å være et skjold og en beskyttelse for oss. Verdens kvinnemåte går alltid i retning av det ekstreme. Med sin siste stil later mange motedesignere til å prøve å lage to eller tre kjoler av den mengde stoff som trengs til én. Som regel fjerner de for mye øverst og nederst på kvinneklær, og iblant sparer de inn i midten også. Moter for menn går også i retning av det ekstreme. På min tid ville de bli kalt tjuskete og upassende. Jeg tror at veldig avslappet påkledning alltid etterfølges av en altfor avslappet væremåte. Mange av dere prøver hardt å være unike i deres påkledning og personlig pleie for å tiltrekke dere det Herren ville ansett som feil type oppmerksomhet. I historien om livets tre i Mormons bok var det de som var meget fint kledd som gjorde narr av dem som spiste av frukten på livets tre. Det er en tankevekker at de motebevisste mobberne i den store og rommelige bygningen var ansvarlige for at mange ble forlegne, og de som skammet seg gikk inn på forbudte stier og ble borte. President N. Eldon Tanner advarte oss en gang med følgende ord. Beskjedenhet i antrekk er en hjertets og sinnets kvalitet, avfødt av respekt for en selv, ens neste og vår alles skaper. Beskjedenhet gjenspeiler en holdning av ydmykhet, anstendighet og sømmelighet. Foreldre, lærere og ungdommer bør drøfte detaljene knyttet til antrekk, personlig pleie og fremtreden. I overensstemmelse med disse prinsippene, og ledet av den hellige ånd, og på grunnlag av sin handlefrihet påta seg ansvaret å velge det rette. Aviser er fylt med artikler om forskjellige kriser. Vi har blitt oppfordret på hver eneste konferanse i kirken som er knusket til å ikke leve over emnet. Vår inntekt skulle bestemme hva slags bolig vi har råd til, ikke til naboens store hus over gaten. President Heber J. Grant sa en gang, så langt tilbake som jeg kan huske, fra Brigham Youngs tid til nå, har jeg lyttet til menn som har stått på talestolen, og innstendig bedt folk om å ikke pådra seg gjeld. Og jeg tror at størstedelen av alle våre problemer i dag skyldes at man ikke har fulgt dette rådet. En av de beste måtene å forenkle vårt liv på er å følge de råd vi så ofte har hørt om å 1. Leve på mindre enn vi tjener, unngå gjeld og spare til dårlige tider. Vi skulle praktisere og forbedre våre vaner med hensyn til sparsommelighet, flid, sparing og nøysomhet. En godt styrt familie betaler ikke rente, den innkasserer den. Thoreaus siste nødvendighet var brensel. Vi har hørt mye om brensel og energi, om den høye prisen, den begrensede tilgangen, vår usikre og uberegnelige avhengighet av deres leverandører, samt behovet for nye og fornybare energikilder. Jeg overlater drøftning av disse innviklede temaene til ledere innen politikk og næringsliv. Brenselet jeg vil snakke om er åndelig brensel. Herren har gitt oss en vakker plan på hvordan vi kan vende tilbake til ham, men det krever åndelig brensel å gjennomføre vår reise gjennom jordelivet. Vi må prøve å etterligne de fem kloke jomfruene som hadde lagret nok brensel til å kunne bli med brudgommen da han kom. Hva er nødvendig for å kunne ha tilstrekkelig med åndelig brensel? Vi må tilegne oss kunnskap om Guds evige plan og vår rolle i den. Og når vi så lever rettferdig og underkaster oss Herrens vilje, mottar vi de lovede velsignelsene. Som Elder William R. Bradford sa fra denne talestolen, rettferdigheten er meget enkel. I alle valg vi står overfor i livet, er det en rett og en feil vei vi kan følge. Hvis vi velger den rette veien, støttes vi i våre handlinger av rettferdighetens prinsipper som har kraft fra himmelen i seg. Hvis vi velger feil vei og handler på dette valget, har vi ingen løfter eller krefter fra himmelen, og vi står alene og er nødt til å mislykkes. Like før Thoreau døde, ble han spurt om han hadde sluttet fred med Gud. Han svarte, «Jeg visste ikke at vi noensinne hadde kranglet». I vår streben etter å få avlastning fra livets påkjenninger, må vi oppriktig søke måter å forenkle vårt liv. Vi må rette oss etter inspirerte råd og den veiledning Herren har gitt oss i lykkens store plan. Må vi være verdige til den hellige ånds veiledning og følge åndens veiledning på vår vei gjennom jordelivet. Må vi forberede oss til å oppnå den høyeste hensikt med denne jordiske prøve og vende tilbake for å bo sammen med vår himmelske Fader. I Jesu Kristi navn. Amen.
Herren forsynte at uten at en blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Dåp er derfor nødvendig for vår frelse. Før den oppstandende frelser steg opp til himmelen, instruerte han sine disipler, «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens, i Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.» Under gjenopprettelsen gjentok han mandatet. Derfor er dere kalt til å rope omvendelse til dette folk. Herrens kirke har ansvar for å forkynne evangeliet i verden. Dette er grunnvollen i misjonærarbeidet, og våre misjonærers plikt er å innby andre til å komme til Kristus og hjelpe dem å motta det gjengitte evangelium ved tro på Jesus Kristus og hans forsoning, ved å omvende seg, bli døpt og motta den hellige ånd og holde ut til enden. Jeg har lyst til å tale og vitne om misjonærarbeidets betydelige virkning og de velsignelser det medfører for konvertitter, fremtidige generasjoner og misjonærer, og hvordan vi kan delta i misjonærarbeidet. Da jeg var 14 år, banket Else Prina og Else Perkins en vakker augustmorgen på vår dør. De begynte å undervise familien vår om Guds sanne natur. Under disse neste besøkene lærte de oss hvordan vi skulle be. De underviste oss også om gjenopprettelsens og frelsesplanen. Etter det tredje eller fjerde besøket sluttet de fleste i familien å høre på misjonærene, med unntak av min 17 år gamle søster Dina og jeg. Vi følte begge at den hellige ånd vitnet til vårt hjerte, og vi fikk den åndelige bekreftelsen om at budskapet var sant. Vi kjøpte et eksemplar av Mormons bok og begynte å lese den. Hver dag etter skoletid skyndte vi oss hjem for å få tak i boken først. Mens førstemann hjemme leste, ventet den andre utålmodig til spisestid, skyndte seg å spise og leste frem til sengetid. Så spente var vi. Vi begynte å gå i kirken, og snart ble vi spurt om vi ville la oss døpe. Far ga oss umiddelbart tillatelse, men mor nølte. Det tok over en måned for å få overtalt henne til å underskrive tillatelsen. Den dagen vi skulle døpes, kom hun og søskene våre til kirken for første gang. Hun følte ånden. Etter å ha hørt våre vitnesbyrd, gikk hun til misjonærene og ba dem begynne å undervise henne igjen. Få uker senere ble hun og vår yngre søster og våre brødre døpt. Mitt liv ble forandret for alltid, og Jesu Kristi evangelium ble drivkraften i mitt liv. Ord kan ikke uttrykke den dype takknemlighet vi føler for Herren og misjonærene han sendte til vårt hjem. Herren velsignet meg med kunnskap om det gjengitte evangelium, og jeg følte trang til å dele den med andre. Jeg ønsket å være misjonær. Ikke mange måneder senere ble min søster Dina og jeg kalt som lokale misjonærer i San Salvador. Kallet ga oss anledning til å gå fra dør til dør og fortelle de gledelige nyhetene om det gjengitte Jesu Kristi evangelium og bringe mange mennesker til dåpens vann. Da tiden var inne, var vi begge på heltidsmisjon i Mellom-Amerika-misjon. Misjonen hadde stor påvirkning på mitt liv. Jeg lærte å stole mer på Herren, søke åndens veiledning og få en overveldende kjærlighet til Guds barn. Min kunnskap om skriftene og forståelsen av læresetningene økte. Det samme gjorde mitt ønske om å være lydig og nøye etterleve budene. Mitt vitnesbyrd om frelseren og hans uendelige forsoning ble styrket. Mine misjonserfaringer ble en del av meg selv og det jeg er. Det har påvirket både mitt og min families liv mer enn noe annet. Eldste Jeffrey R. Holland beskriver den virkning hans misjon har hatt på hans liv med disse ordene. Min misjon betyr alt for meg 47 år etter den. Det kan ha forekommet en dag i løpet av disse 47 årene som jeg ikke har tenkt på min misjon. Jeg er bare ikke sikker på hvilken dag det kan ha vært. For et par år siden fylte mitt barnebarn Christian 8 år og planla dåpsmøtet sitt med stor forventning. Han spurte sin mor om jeg kunne være en av talerne og fortelle min omvendelseshistorie. Da jeg spurte ham hvorfor han ønsket at jeg skulle gjøre det, svarte han, «Bestemor, det er så viktig. Vet du ikke at hvis du ikke hadde tatt imot evangeliet, ville ikke jeg bli døpt? Jeg ville ikke engang vært den jeg er. Jeg vet ikke om misjonærer innser hvilken vidtrekkende påvirkning deres arbeid har. I min egen familie har evangeliets velsignelser nå berørt fjerde generasjon. Sa ikke president Hinckley at når vi frelser en pike, frelser vi generasjoner? Jeg ble viet i tempelet og har 8 barn. De er alle trofaste medlemmer av kirken og har mottatt sin begavelse i tempelet. 6 av dem er nå gift og har selv barn. For tiden er det 34 av oss. Og ikke nok med det. Både min mann og jeg tjente på misjon. Og våre 2 sønner og 3 av våre 6 døtre har også vært på misjon. Tilsammen har vi hjulpet flere 100 til å ta imot evangeliet i mange land. Noen av disse konvertittene og deres barn har også vært på misjon. Misjonærarbeidet er kirkens livsnerve. Det finnes ikke noe bedre arbeid, ikke noe viktigere arbeid. Det velsigner enhver som tar del i det. Og det vil fortsette å velsigne fremtidige generasjoner. Du vil kanskje spørre deg selv, hvordan kan jeg hjelpe til med misjonærarbeidet? Hvordan kan jeg delta? Det er 2 fundamentale sannheter å ha i tankene når du engasjerer deg i arbeidet. For det første, ha en klar forståelse av at Gud elsker alle sine barn og ønsker deres frelse. I Lære og pakter 18.13 leser vi, «Hvor stor er ikke hans glede over den sjel som omvender seg?» For det annet, vårt budskap om Kristus og hans gjengitte evangelium er den aller viktigste gave du har å gi. Som forklart i Forsyn mitt evangelium, er misjonærarbeidet 4-sidig. Finne undersøkere, undervise og døpe, drive fellesskapsfremmende arbeid med nye medlemmer, og drive fellesskapsfremmende arbeid med å undervise andre mindre aktive medlemmer. Ethver medlem av kirken, barn, unge og voksne, kan hjelpe til med hva som helst av dette. Byen må være en god nabo og en god venn. Vær et eksempel på rettskaffenhet og vennlighet. La ditt smil utstråle kjærlighet, fred og lykke. Lev slik at du har evangeliet som det sentrale i livet, og så vær spesifikk i ditt misjonærarbeid. La meg foreslå noen ideer. Du finner kanskje et par eller 3 som fungerer for deg. Hvis du har barn hjemme, kan du hjelpe dem å forberede seg til misjon. Forbered deg selv til misjonærtjeneste. Inviter familie og venner til lytte til misjonærene, eller til å være med til våre møter og aktiviteter. Vær med misjonærer til undersøkernes hjem, eller inviter misjonærer til å undervise ikke-medlemmer hjemme hos deg. Inviter folk til en familiens hjemmeaften hjemme hos deg. Inviter folk til et slektshistorisenter. eller hjelp dem å forske på sin slekt. Gi henvisninger til misjonærene. Medlemmer kan være den fineste og beste henvisningskilde. Del din tro og ditt vitnesbyrd med venner og familie utenfor kirken. Let etter anledninger til å gi andre en håndsrekning. Vær en venn for undersøkere og nye konvertitter. Gjør ditt beste for å finne dem som søker etter sannheten. Hvis du har familiemedlemmer eller venner på misjon, sender du kjærlige, oppmuntrende brev til dem og ber for dem. Du vil føle glede over frukten av ditt arbeid. Større entusiasme for misjonærarbeidet vil styrke hele menigheten og grenen. Hele kirken vil føle virkningen av det du gjør. Da vår datter Margie gikk i annen klasse, inviterte hun bestevenninnen til primær. Begge fikk ta del i nattverdsmøtepresentasjonen, og venninnens far hadde avvist misjonærene tidligere. Men da Margie dukket opp hjemme hos dem med en håndfull av kirkens brosjyrer, lyttet han oppmerksom til hennes enkle forklaring og vitnesbyrd om Joseph Smith og det første syn. Han tillot ikke bare sin datter å fortsette i primær, men ga henne lov til å bli undervist av misjonærene og bli døpt. Han og hans hustru var til stede på dåpsmøtet. Vi kan alle ta del i misjonærarbeidet. Dette er Herrens arbeid, og han vil hjelpe oss å utføre det. Hans evangelium må komme ut til alle nasjoner, og vi kan være redskaper i hans hender til å velsigne andre ved å dele hans sannheter med dem. Vi vil bli rikelig velsignet underveis. Vi er barn av en kjærlig himmelsk fader. Han sendte sin sønn for å åpne veien så vi kan leve sammen med han i all evighet. Det er mitt vitnesbyrd i Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg fryder meg sammen med dere over å være medlem av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Da president Monsen nevnte om de fem nye templene, så tenkte jeg at over hele verden, på alle kontinenter, i store byer og små landsbyer, er vi en stor familie av troende. Sammen har vi begynt marsjen mot evig liv. Det er reisen over alle reiser. Vi går frem og påtar oss Kristi navn, og er fast bestemt på å tjene ham til enden. Selv om det finnes mange erfaringer som den vi opplever i dag, full av åndelig kraft og bekreftelse, er det også dager da vi føler oss utilstrekkelige og uforberedt, da tvil og forvirring kryper inn i vår sjel, og vi har vondt for å finne vårt åndelige fotfeste. Noe av vår seier som Kristi disipler vises i hva vi gjør når disse følelsene kommer. For nesten 40 år siden, da jeg overveide utfordringen å reise på misjon, følte jeg meg svært utilstrekkelig og uforberedt. Jeg husker jeg ba: «Himmelske Fader, hvordan kan jeg dra på misjon når jeg vet så lite?» Jeg trodde på kirken, men jeg følte at min åndelige kunnskap var svært begrenset. Mens jeg ba, kom følelsen: «Du vet ikke alt, men du vet nok.» Den forsikringen ga meg mot til å ta neste skritt ut på misjonsmarken. Vår åndelige reise er en prosess gjennom hele livet. Vi vet ikke alt i begynnelsen, og heller ikke langs veien. Vår omvendelse skjer trinn for trinn, linje på linje. Vi bygger først en grunnvoll av tro på den Herre Jesus Kristus. Vi verdsetter prinsippene og ordinansene, omvendelse, dåp og motta den hellige ånd, i tillegg til en vedvarende personlig beslutning når det gjelder bønn, vilje til å være lydig og et varig vitnesbyrd om Mormons bok. Mormons bok er kraftig åndelig føde. Da holder vi oss støe og tålmodige på veien gjennom jordelivet. Noen ganger vil Herren og hans svar være: «Du vet ikke alt, men du vet nok, nok til å holde budene og gjøre det som er riktig.» Husk Nefis ord: «Jeg vet at han elsker sine barn, men jeg forstår ikke hva alle ting betyr.» Jeg besøkte en gang en misjon I Sydeuropa. Jeg ankom samme dag som en ny misjonær forberedte seg på å reise hjem på eget initiativ. Han hadde billett og ville reise neste dag. Vi satt sammen I misjonspresidentens hjem. Misjonæren fortalte meg om sin vanskelige barndom, sine lærevansker, og om flytting fra en familie til en annen. Han snakket åpent om sin manglende evne til å lære et nytt språk. Så la han til. Bror Andersen, jeg vet ikke engang om Gud elsker meg. Da han sa disse ordene, følte jeg en sikker og kraftig følelse komme til min ånd. Han vet at jeg elsker ham. Han vet det. Jeg lot ham fortsette litt til, og så sa jeg, «Eldste, jeg føler med deg I mye av det du har sagt, men jeg må korrigere deg I én ting. Du vet at Gud elsker deg. Du vet han gjør det.» I det jeg sa disse ordene, talte den samme ånd som hadde talt til meg, til ham. Han bøyde hodet og begynte å gråte. Bror Andersen sa han, «Jeg vet at Gud elsker meg. Jeg vet det.» Han visste ikke alle ting, men han visste nok. Han visste at Gud elsket ham. Den uvurderlige biten åndelig kunnskap var tilstrekkelig til at hans tvil ble erstattet av tro. Han fikk styrke til å fortsette sin misjon. Brødre og søstre, vi opplever alle stunder med åndelig kraft, øyeblikk med inspirasjon og åpenbaring. Vi må la dem trenge dypt inn I vår sjels kammere. Gjør vi det, forbereder vi vårt åndelige hjemmelager for stunder med personlige vanskeligheter. Jesus sa, «Legg dere på hjertet at dere vil gjøre det jeg skal lære og befale dere.» For mange år siden mistet en venn av meg en datter I en tragisk ulykke. Håp og drømmer ble knust. Min venns sorg var ikke til å bære. Han begynte å tvile på sin tro. Min venns mor skrev til meg og spurte om jeg kunne gi ham en velsignelse. Da jeg la hendene på hodet hans, kom dette inntrykket til meg. Tro ikke bare en følelse, det en beslutning. Han ville måtte velge tro. Min venn visste ikke alle ting, men han visste nok. Han valgte troens og lydighetens vei. Han gikk ned på sine knær. Hans åndelige fotfeste kom tilbake. Det gått mange år siden den hendelsen. For kort tid siden fikk jeg brev fra hans sønn, som nå på misjon. Det fortalte om overbevisning og vitnesbyrd. Mens jeg leste det fine brevet, så jeg hvor dypt en fars valg I tro I en svært vanskelig situasjon hadde velsignet den neste generasjonen. Utfordringer, vanskeligheter, spørsmål, tvil. Det hører alt sammen jordelivet til. Men vi ikke alene. Som vår Herre Jesu Kristi disipler har vi enorme åndelige reservoarer av lys og sannhet tilgjengelig. Frykt og tro kan ikke eksistere sammen. Jesus sa, «Frykt ikke, bare tro.» I årenes løp tar vi disse viktige åndelige skrittene om og om igjen. Vi begynner å se at den som mottar lys og blir I Gud, mottar mer lys. Og dette lys blir klarere og klarere, inntil som ved høylys dag. Våre spørsmål og tvil løses, eller blir mindre påtrengende. Vår tro blir enkel og ren. Vi får visshet om noe vi allerede vet. Jesus sa, «Uten at dere blir som barn, kommer dere slett ikke inn I himmelens rike.» Hadley Pay nå 7 år gammel. Hadley ble født med en svært alvorlig hørselsvekkelse, som krevet omfattende kirurgiske inngrep for at hun skulle oppnå litt begrenset hørsel. Hennes foreldre fulgte opp med utrettelig trening for å lære henne å snakke. Hadley og hennes familie har med godt humør tilpasset seg den utfordring at hun er hørselsvekket. En gang da Hadley var 4, sto hun i kassakø i butikken sammen med sin mor. Hun så seg tilbake og oppdaget en liten gutt som satt i rullestol. Hun så at gutten ikke hadde ben. Selv om Hadley hadde lært å snakke, hadde hun vanskeligheter med å kontrollere stemmevolumet sitt. Med sin høye røst spurte hun sin mor hvorfor den lille gutten ikke hadde ben. Hennes mor forklarte rolig og enkelt Hadley at vår himmelske fader skaper alle sine barn forskjellig. Ok, svarte Hadley. Så vendte Hadley seg uventet mot den lille gutten og sa, «Vet du at da vår himmelske fader skapte meg, virket ikke ørene mine. Derfor er jeg spesiell. Han skapte deg uten ben, og det gjør deg spesiell også. Når Jesus kommer, vil jeg kunne høre, og du vil få bena dine.» Jesus vil sette alt i orden. Uten at dere blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himmelens rike. Hadley visste nok. Jesus er Kristus. Han er oppstanden. Han er vår frelser og forløser. Gjennom profeten Joseph Smith ble hans prestedømme gjengitt på jorden, og hans profet i dag er president Thomas S. Monsen. Det vitner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Koret og forsamlingen vil nå synge «La oss stemme i et kor». Etter sangen vil vi få høre fra eldste Marcos A. Aidukaitis i The City. Han vil bli etterfulgt av eldste Dallin H. Oaks i De 12 apostlers korum. Koret vil så synge «Gjør hva er rett».
This is the 178th semi.
Dette den 178. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
Thank you. Good morning, dear brothers and sisters.
God morgen, kjære brødre og søstre. Det en stor glede og ære å tale til dere i dag. Jeg ber om at Gud må veilede mine ord, og at hans ånd må være hos oss, slik at den som taler og den som mottar forstår hverandre, og begge blir oppbygget og fryder seg sammen. Jeg ser på 2. juni 1940 som en svært viktig dag i vår families historie. På denne dagen ble min far døpt inn i kirken. Da han skrev til sin far, beskrev eldste Jack McDonald, en av misjonærene som døpte min far, dagen med følgende ord. Forrige søndag var en spesielt vakker dag. Vi misjonærer dro til et avsondret sted ved elvebredden, ute på landet. Og der utførte eldste Jones og jeg, eldste McDonald, vår første dåp. Anthony Andukaitis gikk ned i det iskalde vannet og ble medlem av kirken. Alt var perfekt. Himmelen var så blå, jordene så fredfylte og grønne. Alt var så herlig at ingen av oss kunne unngå å føle en eller annen stor tilstedeværelse. Da vi gikk hjem sammen med vårt nye medlem, sa han at han ikke kunne forklare hvor vidunderlig denne dagen hadde vært for ham, og at han faktisk følte seg som et nytt menneske. Dette var vår første dåp, uten at vi hadde noen ære for det. Han omvendte seg selv. Denne hendelsen forandret mitt liv. Jeg vet ikke om min far kunne forutse visdommen i sin handling, men jeg elsker ham for det han gjorde den dagen. Han gikk bort for over 30 år siden, men jeg vil hedre og velsigne hans navn for alltid. Min fars foreldre kom fra Litauen, men han ble født i Skottland. Han flyttet til Brasil mens han ennå var ung. Hans engelskkunnskaper lettet omvendelsen, ettersom han kunne lese mormons bok på engelsk. Det fantes ennå ingen pålitelig oversettelse til portugisisk. Denne språkbarrieren hindret min mor i å slutte seg til kirken før noen år senere. Men da hun gjorde det, ble hun et mektig eksempel på plikttroskap overfor andre, og kjærlighet til Gud i vår familie. Hun nå 92 år gammel, og hun her i dag. Det gir meg stor glede å si at jeg elsker henne for hennes trofasthet. Jeg vil også hedre og velsigne hennes navn for alltid. Jeg beundrer det mot min far hadde til å døpe seg inn i kirken, til tross for de omstendigheter han sto overfor den gangen. Det var ikke lett for ham. Hans kone ble ikke døpt sammen med ham. Alkoholens og tobakkens laster var sterke fristelser for ham. Han var fattig. Hans mor var imot at han skulle slutte seg til kirken, og sa at om han døpte seg, ville hun ikke lenger se på ham som sin sønn. Det var færre enn 300 medlemmer i Brasil, og kirken hadde ikke et eneste møtehus der. Jeg virkelig forbauset over min fars besluttsomhet og mot. Hvordan kunne han ta en slik beslutning med så mange ugunstige omstendigheter? Svaret er enkelt. Det var fordi min far leste mormons bok. Da han leste den, fikk han kunnskap om at gjenopprettelsens budskap var sant. Mormons bok er et bevis på at Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige er sann. Forkynn mitt evangelium forklarer at Mormons bok, sammen med ånden, er den mest kraftfulle kilde når det gjelder omvendelse. President Gordon B. Hinckley har sagt, «De som har lest Mormons bok og bedt angående den, enten de er rike eller fattige, lærde eller ulærde, har vokst på grunn av bokens kraft. Uten å nøle lover jeg dere at dersom dere vil, ved bønn vil lese Mormons bok, uansett hvor mange ganger dere tidligere kan ha lest den, vil Herrens ånd få innpass i deres liv, Dere vil få en fornyet beslutning om å vandre i lydighet mot hans bud, og et sterkere vitnesbud om at Guds sønn virkelig lever. Disse løftene gikk i oppfyllelse for min far og for min familie. I samsvar med det vi har lært, leser vi i skriftene som familie hver dag. Dette har vi gjort i mange år. Vi har lest Mormons bok flere ganger i vårt hjem, og det vil vi fortsette å gjøre. Slik det ble lovet, har Herrens ånd kommet inn i vår familie, og vi har følt en sterkere beslutning om å vandre i lydighet til hans bud, og et sterkere vitnesbyrd om at Guds sønn virkelig lever. Når man vet at Mormons bok er sann, vet man at Joseph Smith var kalt av Gud til å gjenopprette Jesu Kristi kirke på jorden. Man vet at Joseph Smith så Faderen og Sønnen. Man vet at det bare finnes én tro og én gyldig dåp. Man vet at en Guds profet lever på jorden i dag, og at han har alle prestedømmets nøkler og retten til å utøve dem slik Peter hadde i oldtiden. Man vet at Jesus Kristus er Guds sønn, det eneste navn man kan motta frelse gjennom. Man vet at Gud Faderen lever, og at han elsker oss. Man vet at hans frelsesplan er fullkommen, og man ønsker å utføre ordinanser, etterleve budene og holde ut til enden. Jeg blir lei meg når noen som har fått Mormons bok og har fått disse tingene forklart for seg, fremdeles nekter å lese den. Jeg blir lei meg når noen mennesker lar seg påvirke av andre, nekter å undersøke boken, og tilsidesetter den som noe verdiløst, og aldri får del i det åndelige festmåltid den tilbyr. For meg er dette ubegripelig. Det er som om en sønn eller en datter, adskilt fra en kjærlig far, nektet å lese et brev fra ham, uten så mye som å åpne konvolutten. De som tar slike valg, er som bortskjemte barn som nekter å smake på det måltidet som så kjærlig er tilberedt for dem av moren. Gud åpenbarer sin sannhet når folk følger Moronis formaning i Moroni 10:3-5 i Mormons bok. Forkynn mitt evangelium oppsummerer Moronis instruksjoner som følger. 1. Les Mormons bok og overvei dens budskap om Jesus Kristus. 2. Be til Gud med tro på Jesus Kristus om å få et vitnesbyrd om at Mormons bok er sann, og at Joseph Smith er gjenopprettelsens profet. 3. Be oppriktig og med ærlig hensikt, det vil si å ha til hensikt å handle ifølge svaret de mottar fra Gud. Til dem som hevder at vi ikke kan vite disse tingene, vitner jeg om at vi kan, når vi er ydmyke nok til å gjøre slik Gud har befalt oss gjennom sine profeter på jorden. Å tro noe annet vil være å godta den absurde forestilling at Gud ikke vet hvor sannhet kan finnes, eller ikke har evne til å vise oss den. Bare fordi noen ikke har handlet i samsvar med denne bokens løfte, betyr det ikke at ikke andre har gjort det. Hvorfor elsker og hedrer jeg min fars navn? Fordi min far leste og handlet i samsvar med løftet i Mormons bok. Hvorfor elsker og hedrer jeg min fars navn? Fordi han ikke vek tilbake fra det svaret han mottok, selv i møte med store utfordringer. Hvorfor elsker og hedrer jeg min fars navn? Fordi han velsignet mitt liv, selv før jeg ble født, ved å ha mot til å gjøre det Gud forventet av ham. Jeg vil oppfordre alle som hører meg i dag, til å lese Mormons bok og anvende det løftet den inneholder. De som gjør det, vil vite at boken er sann. Jeg bærer vitnesbyrd om at Mormons bok er Guds ord, På grunn av dette vet jeg at Josef Smith en Guds profet. Jeg vet at han ikke skrev Mormons bok, men oversatte den ved Guds gave og kraft. Jeg vet at Thomas S. Monsen en Guds profet på jorden i dag, den eneste mann på jorden som innehar alle prestdømmets nøkler og retten til å utøve dem. Jeg vet at Jesus Kristus vår frelser, at han lever. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vi lever i de vanskelige tider som apostelen Paulus profeterte om. De som prøver å gå på den snevre og smale sti, ser forlokkende avstikkere på alle kanter. Vi kan bli distrahert, nedbrutt, motløse eller deprimerte. Hvordan kan vi ha Herrens ånd til å veilede våre valg og holde oss på stien? I nyere åpenbaring ga Herren svaret i denne befalingen. Og for at du mer fullkomment kan holde deg ubesmittet av verden, skal du gå til bønnens hus og ofre dine sakramenter på min hellige dag. For sannelig, dette en dag som gitt dere til å hvile fra deres arbeide og til å vie deres andakt til den aller høyeste. Dette en befaling med et løfte. Ved å delta ukentlig og på riktig måte i nadverdens ordinans, kvalifiserer vi oss til løftet om at vi alltid vil ha Hans ånd hos oss. Denne ånden grunnlaget for vårt vitnesbyrd. Den vitner om Faderen og Sønnen, minner oss om alt, og leder oss til sannhet. Den kompasset som kan veilede oss på vår vei. Den hellige ånds gave, forklarte president Wilford Woodruff, den største gave som kan skjenkes menneske. Nadverdens ordinans gjør nadverdsmøtet til det helligste og viktigste møtet i kirken. Det det eneste sabbatsmøtet hele familien kan delta på sammen. Dets innhold, i tillegg til nadverden, skulle alltid planlegges og presenteres for å rette vår oppmerksomhet mot Herren Jesu Kristi forsoning og læresetninger. Mine første minner fra et nadverdsmøte fra en liten by i Utah, hvor jeg ble ordinert til diakon og deltok i utdelingen av nadverden. Målt opp mot disse minnene de nadverdsmøtene jeg nå deltar på i mange forskjellige menigheter svært mye bedre. Vanligvis blir nadverden forrettet, utdelt og mottatt av medlemmene i en atmosfære av stillhet og ærbødighet. Møteledelsen, herunder nødvendige kirkelige anliggender, utføres i korthet og verdighet, og talene åndelige i innhold og fremføring. Musikken passende, og det samme bønnene. Dette normen, og den representerer stor fremgang fra min ungdoms erfaringer. Det finnes imidlertid enkelte unntak. Jeg føler at noen i den oppvoksende generasjon, og til og med noen voksne, ennå ikke har forstått betydningen av dette møtet og viktigheten av individuell ærbødighet og gudsdyrkelse. De ting jeg føler meg tilskyndet til å ta opp her, retter jeg mot dem som ennå ikke forstår og praktiserer disse viktige prinsippene, og ennå ikke nyter den lovede åndelige velsignelse å alltid ha Hans veilende ånd hos seg. Jeg begynner med hvordan kirkens medlemmer skulle forberede seg til å delta i nadverdens ordinans. I et verdensomspennende lederskapsmøte for 5 år siden lærte eldste Russell M. Nelson i de 12 apostlers quorum kirkens prestedømsledere å planlegge og lede nadverdsmøter. Vi minnes hans forsoning på en svært personlig måte, sa eldste Nelson. Vi har med oss et sønderknust hjerte og en angergiven ånd til våre nadverdsmøter. Det sabbatens høydepunkt. Vi setter oss I god tid før møtet begynner. I denne korte pausen spiller stempet preludium. Dette ingen tid for å samtale eller overbringe beskjeder. Lær medlemmene å respektere en periode med bønn og meditasjon som åndelig forberedelse for nadverden. Da frelseren viste seg for nifittene etter sin oppstandelse, lærte han dem at de skulle slutte å offre ved blodsutgjørelse. I stedet skal dere offre et sønderknust hjerte og en angrende ånd. Denne befalingen, som ble gjentatt I den nyere åpenbaring, som ber oss delta I nadverden hver uke, forteller oss hvordan vi skulle forberede oss. Som Else Nelson sa, jeg siterer, «Alle medlemmer av kirken har ansvar for den åndelige berikelsen som kan komme av et nadverdsmøte.» Sitat slutt. I boken «Frelsende læresetninger» sier president Joseph Filling Smith at vi deltar I nadverden som vår del av å minnes frelserens død og lidelser for verdens forløsning. Denne ordinansen ble innført slik at vi kunne fornye våre pakter om å tjene ham, adlyde ham og alltid minnes ham. President Smith tilføyer, jeg siterer, «Vi kan ikke ha Herrens ånd hvis vi ikke konsekvent retter oss etter dette bud.» Sitat slutt. Vår påkledning en viktig indikator for vår holdning og forberedelse til enhver aktivitet vi deltar I. Hvis vi skal bade, gå på fjelltur eller leke på stranden, vil vår påkledning, herunder vårt fottøy, gjenspeile dette. Det samme skulle gjelde hvordan vi kler oss når vi skal delta I nadverdens ordinans. Det som å dra til tempelet. Vår påkledning gjenspeiler I hvilken grad vi forstår og respekterer den ordinans vi skal delta I. Under nadverdsmøtet, og spesielt under selve nadverden, skulle vi konsentrere oss om gudsdyrkelse og avholde oss fra alle andre aktiviteter, ikke minst fra adferd som kan forstyrre andres gudsdyrkelse. Selv en person som dupper av litt I fred og ro, forstyrrer ikke andre. Nadverdsmøtet skulle ikke brukes til å lese bøker eller blader. Unge mennesker, det ikke en tid eller et sted til å viske I mobiltelefoner eller sende sms til andre på andre steder. Når vi tar del I nadverden, inngår vi en hellig pakt om at vi alltid vil minnes frelseren. Det trist å se personer som åpenbart bryter denne pakten på selve møtet hvor de inngår den. Musikken på nadverdsmøtet en viktig del av vår gudstyrkelse. Skriftene sier at de rettferdige sang en bønn til Herren. Det første presidentskap har sagt at noen av de største prekener fremføres ved salmesang. Det vidunderlig når alle som til stede tar del I gudstyrkelsen ved å synge. Ikke minst den salmen som hjelper oss å forberede oss til å ta del I nadverden. All musikk på nadverdsmøtet fordrer omhyggelig planlegging I det man alltid husker at denne musikken til gudstyrkelse, ikke en opptreden. President Joseph Filling Smith sa, «Dette en anledning til å presentere evangeliet, hvor vi skulle utøve tro og reflektere over vår forløsers misjon, og bruke tiden til å tenke på evangeliets frelsende prinsipper, ikke til andre formål. Fornøyelse, latter og lettsinnethet alt sammen upassende på de siste dagers hellige nadverdsmøter. Vi skulle samles I bønns og sakkmodighetens ånd, med fromhet I vårt hjerte.» Sitat slutt. Når vi gjør dette, Når vi tar del I den høytidlighet som alltid skulle ledsage nadverdens ordinans og gudstyrkelsen på dette møte, vi kvalifisert til åndens veiledning og åpenbaring. Det slik vi mottar veiledning for vårt liv og fred på veien. Den oppstandende Herre understreket viktigheten av nadvern da han besøkte det amerikanske kontinent og innstivnet denne ordinansen blant de trofaste nefittene. Han velsignet nadvernens symboler og ga dem til sine disipler og folkemengden I det han befalte. Og dette skal dere alltid gjøre for dem som omvender seg og blir døpt I mitt navn. Og dere skal gjøre det til minne om mitt blod som jeg har utgitt for dere, så dere kan vitne for Faderen at dere alltid husker meg. Og hvis dere alltid husker meg, skal min ånd være hos dere. Og velsignet dere hvis dere alltid gjør disse ting, for da dere bygget på min klippe. Men den blant dere som gjør mer eller mindre enn dette, ikke bygget på min klippe, men bygget på sandgrunn. Og når regnet skyller ned, flommen kommer, og vindene blåser og slår imot dem, skal de falle. Nadvern den ordinans som erstattet blodoffrene og brennoffrene som tilhørte Moseloven, og med den fulgte frelserens løfte. Og den som kommer til meg med et sønderknust hjerte og en angrende ånd, ham vil jeg døpe med ild og med den hellige ånd. Nå vil jeg henvende meg til prestedømsbærerne som forretter nadvern. Denne ordinansen skulle alltid utføres med ærbødighet og verdighet. Prester som fremsier bønnene på vegne av forsamlingen skulle uttale ordene sakte og tydelig, uttrykke paktenes betingelser og de lovede velsignelser. Dette en svært hellig handling. Lærerne som forbereder og diakonene som deler ut nadverdens symboler utfører også en svært hellig handling. Jeg elsker president Thomas S. Monsens beretning om hvordan han, som 12 år gammel diakon, ble bedt av biskopen om å gi nadverden til en sengeliggende bror som lengtet etter denne velsignelsen. Hans takknemlighet overvelvet meg, sa president Monson. Herrens ånd kom over meg. Jeg sto på hellig grunn. Sitat slutt. Alle som forretter denne hellige ordinans står på hellig grunn. Unge menn som forretter nadverdens ordinans skulle være verdige. Herren har sagt, «Vær rene dere som bærer Herrens kar». Advarselen I skriftene mot å delta I nadvern uverdig gjelder utvilsomt også dem som forretter denne ordinansen. En biskop som iverksetter disiplinering av medlemmer av kirken, som begått alvorlige synder, kan midlertidig trekke tilbake privilegiet å delta I nadvern. Denne samme myndighet gjelder også muligheten til å trekke tilbake privilegiet og forrette denne hellige ordinans. Det jeg sa tidligere om viktigheten av passende påkledning hos dem som mottar nadverdens ordinans, gjelder åpenbart I enda større grad de unge menn I det aronske prestedømmet som forretter en hvilken som helst del av denne hellige ordinansen. Alle skulle være velstelt og sømmelig kledd. Det skulle ikke finnes noe ved deres fremtoning eller handlinger som kan tiltrekke seg spesiell oppmerksomhet, eller distrahere noen fra å vie full oppmerksomhet til den gudstyrkelse og paktsinngåelse som formålet med denne hellige tjenesten. Esther Jeffrey R. Holland ga oss en verdifull læresetning om dette emnet på generalkonferansen for 13 år siden. Ettersom de fleste av våre nåværende diakoner ikke engang var født da disse ordene sist ble uttalt her, gjentar jeg dem for deres skyld, samt for deres foreldre og ledere. Jeg siterer, «Jeg vil foreslå at diakonene, lærerne og prestene som forretter og deler ut nadvern I den utstrekning det mulig, bruker hvit skjorte, Til hellige ordinanser I kirken bruker vi ofte spesielle klær, og en hvit skjorte kan regnes som en vennlig påminnelse om de hvite klær dere hadde på dere I dåpsbassenget, og en forventning om den hvite skjorten dere snart skal ha på I tempelet og på deres misjon. Sitat slutt. Til slutt, nardverden forrettes bare når dette godkjent av den som har nøklene til denne prestedømsordinansen. Derfor forrettes vanligvis ikke nardverden I hjemmet eller ved familiesammenkomster, selv om det tilstrekkelig mange prestedømsbærere til stede. De som forretter ved nardverdsbordet, forbereder nardverden, eller deler den ut til forsamlingen, skulle utpekes av en som innehar eller utøver nøklene til denne ordinansen. Da mener jeg biskopsrådet, eller lærernes eller diakonenes korumspresidentskaper. Mitt hus et ordenshus, erklærte Herren. Hvordan kan vi ha Herrens ånd til å veilede våre valg, slik at vi kan holde oss ubesmittet av verden, og på den trygge vei gjennom jordelivet. Vi må kvalifisere oss til Jesu Kristi forsoningsrensende kraft. Vi gjør dette ved å holde hans bud om å komme til ham med et sønderknust hjerte og en angrende ånd. Og på dette storartede ukentlige møtet, delta I nadverdens symboler og inngå de pakter som gjør oss kvalifisert til det dyrebare løftet, om at vi alltid vil ha hans ånd hos oss. At vi alltid må gjøre dette, min ydmyke bønn, som jeg oppsender I hans navn, hvis forsoning gjør det hele mulig. Jesus Kristus. Amen.
Thank you.
Takk, brødre og søster Allred, for deres inspirerende ord. Vi vil også takke Tabernakelkoret for den vakre sangen som de har fremført. Vi vil nå høre fra Tabernakelkoret, etterfulgt av president Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i det første presidentskap, som vil være vår siste taler på dette møtet. Etter president Uchtdorfs tale vil koret synge «Jeg trenger deg hver stund». Avslutningsbønnen vil så bli holdt av eldste Craig A. Carden i The City, og neste konferansemøte vil holdes klokken 2 i ettermiddag. Nå vil vi høre fra koret.
Mine
kjære brødre og søstre, det en fantastisk dag å høre om 5 nye templer. En fantastisk dag for alle. På slutten av 2. verdenskrig ble min far innkalt til den tyske hær og sendt til Vestfronten, og min mor satt alene igjen med ansvaret for familien. Selv om jeg bare var 3 år gammel, kan jeg ennå huske denne tiden preget av frykt og sult. Vi bodde i Tjekkoslovakia, og for hver dag som gikk, kom krigen nærmere, og farene ble større. Til slutt, under den kalde vinteren 1944, bestemte mor seg for å flykte til Tyskland, hvor hennes foreldre bodde. Hun kledde oss i varme klær, og klarte på et vis å få oss med til på en av de siste togene vestover. Det var farlig å reise på den tiden. Hvor vi enn kom, ble vi minnet om at vi var i en krigszone, lyden av eksplosjoner, herjede ansikter og sult. Underveis stanset tog av og til for å skaffe forsyninger. En kveld, under et av disse stoppene, skyndte mor seg ut av toget for å finne litt mat til sine fire barn. Da hun kom tilbake, var toget og barna til hennes store forskrekkelse borte. Nedtynget av bekymring, holdt hun desperate bønner i sitt hjerte. Hun lette febrilsk gjennom den store og mørke togstasjonen og krysset i all hast de mange sporene, mens hun inderlig håpet at toget ikke hadde kjørt. Jeg vil kanskje aldri få vite alt min mor tenkte og følte denne mørke kvelden, mens hun lette gjennom en uhyggelig jernbanestasjon etter sine bortkomne barn. At hun var skrekkslagen tviler jeg ikke på. Hun tenkte sikkert at hun ikke, om hun ikke fant toget, ville hun kanskje aldri se sine barn igjen. Jeg vet med sikkerhet at hennes tro overvant frykten, og hennes håp overvant fortvilelsen. Hun var ikke en kvinne som pleide å sitte og jamre seg over tragedier. Hun gjorde noe. Hun omsatte sin tro og sitt håp i handling. Dermed løp hun fra spor til spor, fra tog til tog, til hun til slutt fant vårt tog. Det var blitt flyttet til utkanten av stasjonsområdet, og der fant hun endelig sine barn igjen. Jeg har ofte tenkt på den kvelden, og hva min mor må ha gjennomgått. Om jeg kunne gå tilbake i tid og sitte ved hennes side, ville jeg ha spurt henne hvordan hun klarte å fortsette til tross for sin frykt. Jeg ville spurt om tro og håp, og hvordan hun overvant fortvilelsen. Selv om dette er umulig, kanskje jeg i dag kan sitte ved siden av dere, og ved siden av enhver som føler seg mismodig, bekymret eller ensom. I dag vil jeg tale til dere om håpets uendelige kraft. Håp er ett ben på en trebent krakk sammen med tro og kjærlighet. Disse tre stabiliserer vårt liv, uavhengig av ru eller ujevne overflater vi kan komme ut for. Skriftene er tydelige og bestemte når det gjelder viktigheten av håp. Apostelen Paulus forklarte at skriftene ble skrevet i den hensikt at vi skal ha håp. Håp er kraften til å fylle vårt liv med glede. Dens fravær, når dette, vårt hjertes ønske, forsinkes, kan det gjøre hjertet sykt. Håp er en av åndens gaver. Det er et håp om at vi gjennom Kristi forsoning og kraften i hans oppstandelse kan oppstå til evig liv. Og dette på grunn av vår tro på Frelseren. Denne formen for håp er både et prinsipp med et løfte og et bud. Og som med alle bud, er det vårt ansvar å integrere det i vårt liv og overvinne fristelsen til å miste håpet. Å håpe på vår himmelske Faders barmhjertige plan for lykke fører til fred, barmhjertighet og glede. Håpet om frelse er som en beskyttende hjelm. Det er et grunnlag for vår tro og et anker for vår sjel. I sin ensomhet trodde Moroni, selv etter å ha vært vitne til sitt folks fullstendige ødeleggelse, fremdeles på håpet. Ved den nefittiske nasjons undergang skrev Moroni at uten håp kan vi ikke få en arv i Guds rike. Men hvorfor finnes det da fortvilelse? Skriftene sier at det må være en motsetning i alle ting. Dette gjelder også tro, håp og kjærlighet. Tvil, fortvilelse og mangel på omsorg for våre medmennesker leder oss ut i fristelse og kan få oss til å gi avkall på utsøkte og dyrebare velsignelser. Den onde bruker fortvilelse til å binde hjerter og sinn i trykkende mørke. Fortvilelse tapper oss for alt som er levende og gledelig, og etterlater seg de tomme restene av det livet egentlig skulle vært. Fortvilelse dreper ambisjon, fremmer sykdom, tilsmusser sjelen og sløver hjertet. Fortvilelse kan virke som en trapp som for evig og alltid fører nedover. Håp, derimot, er som strålene fra solen, som stiger opp og over våre nåværende omstendigheter. Det gjennomtrenger mørket med en strålende morgengry. Det oppmuntrer og inspirerer oss til å stole på en evig himmelsk faders kjærlige omsorg, som har beredt en vei for dem som søker etter evige sannheter i en verden av relativisme, forvirring og frykt. Hva er så håp? Vårt komplekse språk inneholder en rekke varianter og intensiteter av ordet håp. Et lite barn kan for eksempel håpe å få en leketelefon, en ungdom kan håpe å bli oppringt av en spesiell venn, og en voksen håper kanskje ganske enkelt at telefonen til slutt helt å ringe. Jeg vil i dag tale om det håp som hever seg over det trivielle, og hvis midtpunkt er Israels håp, menneskehetens store håp, vår forløser Jesus Kristus. Håp er ikke kunnskap, men snarere en varig tillit til at Herren vil oppfylle sine løfter til oss. Det er tillit til at om vi etterlever Guds lover og hans profeters ord nå, vil vi motta ønskede velsignelser i fremtiden. Det er å tro og forvente at våre bønner vil bli besvart. Det kommer til uttrykk i trygghet, optimisme, entusiasme og tålmodig utholdenhet. I evangeliets språk er dette håp noe sikkert, urokkelig og aktivt. Oldtidens profeter taler om et fast håp og et levende håp. Det er et håp som forherliger Gud gjennom gode gjerninger. Med håp følger glede og lykke. Med håp kan vi være tålmodige og utholde alle våre lidelser. Det finnes ting vi håper på, og ting vi setter vår tillit til. Det vi håper på, er ofte fremtidige begivenheter. Om bare vi kunne se forbi jordelivets horisont og til det som venter oss etter dette liv, er det mulig å forestille seg en mer strålende fremtid enn den som er beredt for oss av vår Fader i himmelen? På grunn av Jesu Kristi offer trenger vi ikke frykte, for vi vil leve evig, for aldri mer å smake døden. På grunn av hans uendelige forsoning kan vi bli renset for synd og stå rene og hellige for domstolen. Frelseren er vår forløser. Hva slags tilværelse kan vi håpe på? De som kommer til Kristus, omvender seg fra sine synder og lever i tro, vil for alltid få leve i fred. Tenk om hvor verdifull denne evige gaven er. Omgitt av dem vi er glad i, vil vi få oppleve betydningen av den største glede etter hvert som vi utvikler oss i kunnskap og lykke. Uansett hvor trist vårt liv kan fortone seg i dag, kan vi, på grunn av Jesu Kristi liv og offer, håpe på og føle visshet om at vårt livs siste kapittel vil overgå våre største forventninger. Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud forberedt for dem som elsker ham. Det vi setter vår lit til, holder oss oppe gjennom vår daglige vandring. Det holder oss oppe gjennom prøvelser, fristelser og sorg. Alle har opplevd skuffelser og vanskeligheter. Noen ganger kan mørket virke uutholdelig. Det er i slike stunder at de guddommelige prinsipper i det gjengitte evangelium, som vi setter vår lit til, kan holde oss oppe til vi igjen vandrer i lyset. Vi setter vår lit til Kristus, til Guds godhet, til Den hellige ånds tilkjennegivelser, til kunnskapen om at bønner blir hørt og besvart. Fordi Gud har vært trofast og holdt sine løfter før, kan vi ha et trygt håp om at han vil holde sine løfter til oss både nå og i fremtiden. I vanskelige tider kan vi holde fast i håpet om at ting vil tjene oss til det gode. Hvis vi følger Guds profeters råd, denne formen for tillit til Gud, hans godhet og hans kraft, gir oss fornyet mot under vanskelige utfordringer og gir styrke til dem som føler seg truet av fryktens, tvilens og fortvilelsens murer. Håp fører til gode gjerninger. Vi lærer å utvikle håp på samme måte som vi lærer å gå, ett skritt om gangen. Når vi studerer skriftene, samtaler med vår himmelske Fader, bestemmer oss for å holde visdomsordet og betale full tiende, får vi håp. Vi utvikler vår evne til å være rike på håp ved Den hellige ånds kraft, når vi mer fullkomment etterlever evangeliet. Det kan være tilfeller hvor vi må ta en modig beslutning og må håpe selv når alt rundt oss bestrider dette håpet. I likhet med Fader Abraham kan vi mot håp tro med håp. Eller som en forfatter uttrykte det, midt på vinteren finner vi inni oss en uovervinnelig sommer. Tro, håp og kjærlighet supplerer hverandre, og når én vokser, gjør de andre det samme. Håp kommer av tro, for uten tro finnes intet håp. På samme måte kommer tro av håp, for tro er full visshet om det en håper. Håp er avgjørende for både tro og kjærlighet. Når ulydighet, skuffelse eller utsettelse bryter ned troen, er håpet der for å holde den oppe. Når frustrasjon og utålmodighet utfordrer kjærligheten, griper håpet tak i vår beslutning og motiverer oss til å hjelpe våre medmennesker selv uten forventning om belønning. Jo klarere vårt håp er, jo sterkere er vår tro. Jo sterkere vårt håp er, jo renere er vår kjærlighet. Det vi håper på, leder oss til tro, mens det vi setter vår lit til, leder oss til kjærlighet. Hvis vi har tro, må vi ha håp. Hvis vi har håp, må vi ha kjærlighet. Når disse tre egenskapene, tro, håp og kjærlighet, fungerer sammen, tuftet på Kristi gjengitt evangelium, sannhet og lys, gjør det oss rike på gode gjerninger. Håp som kommer av personlig erfaring. Hver gang et håp blir oppfylt, skaper det tillit og fører til et større håp. Jeg har hatt mange opplevelser som har gitt meg førstehåndskunnskap om håpets kraft. Jeg husker godt dager i min barndom da jeg var omsluttet av den redsel og fortvilelse en verdenskrig medførte, manglende utdannelsesmuligheter, livstruende helseproblemer i ungdommen og krevende og nedslående økonomiske tilstander som flyktning. Vår mors eksempel, som selv i de verste stunder gikk fremad og omsatte tro og håp til handling, ikke bare bekymring eller ønsketenkning, holdt vår familie og meg oppe og ga oss tillit til at nåværende omstendigheter ville gi etter for fremtidige velsignelser. Jeg vet på grunn av disse erfaringer at Jesu Kristi evangelium og vårt medlemskap i kirken som styrker troen gir oss et klart håp og leder Jesu Kristi disipler til kjærlighet. Håpet holder oss oppe gjennom fortvilelsen. Om vi bare kunne få et lite glimt av hva Herren har i vente for oss, ikke bare i neste liv, men også i dette, ville vårt håp ha vært urokkelig, og fortvilelse ville aldri fått overhånd med oss. Håpet lærer oss at det finnes grunn til glede, selv når alt virker mørkt rundt oss. Sammen med Jeremia erklærer jeg, velsignet den mann som lar Herren være sin tillit. Sammen med Joel vitner jeg om at Herren min tilflukt for sitt folk og et vern for Israels barn. Sammen med Nefi erklærer jeg, strev fremover med standhaftighet i Kristus og ha et fullkomment, klart håp og kjærlighet til Gud og alle mennesker. Hvis dere derfor strever fremover, nyter Kristi ord og holder ut til enden, se så, sier Faderen, dere skal få evig liv. Dette den form for håp vi må verdsette og utvikle. Et så modent håp kommer i og gjennom vår frelser Jesus Kristus. For hver den som har dette håp til ham, renser seg selv, liksom han ren. Herren har gitt oss et betryggende budskap om håp. Frykt ikke, lille jord. Gud vil vente med åpne armer for å ta imot dem som oppgir sine synder og fortsetter i tro, håp og kjærlighet. Og til alle som lider, til alle som føler seg motløse, bekymret eller ensomme, sier jeg med kjærlighet og dyp omtanke, ikke gi etter, gi aldri opp. La aldri fortvilelsen overvinne deres kampånd. Grip tak i og sett deres lit til Israels håp, for Guds sønns kjærlighet gjennomtrenger alt mørke, demper all sorg og gleder ethvert hjerte. Dette vitner jeg om, og jeg gir dere min velsignelse. I Jesu Kristi navn. Amen.
Heavenly Father.
Himmelske Fader. Vi takker deg for din sønn og hans gave, for kirken som gjenopprettet på jorden, og for anledningen til å være sammen på denne konferansen for å tilby deg. Vi løfter våre hjerter og vår røst i pris. Vi takker deg for at ditt rike vokser. Vi takker for den gave og kraften gjennom prestedømme. Kan velsigne familie på jorden. Vær med oss, velsigne oss. Med anledningen ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen.
Dette var den første møte av den 178. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Kirkens generalautoriteter og funksjonærer har talt, og tabernakelkoret sang. Denne sendingen var en allmennkringkasting ved Bonneville Communications. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig godkjennelse er ikke tillatt.